danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. ATƏT Azərbaycanda seçki saatlarına hələ ehtiyacı olduğunu deyir. Avrasiya Yahudiləri Konqresi 907-ci düzəlişin ləğvi üçün lobbiçilik vəd edir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı fəaliyyət planı gecikə bilər. Fərhad Əliyevin həbs müddəti uzadıldı. Qazaxıstan Bakı Tiflis Ceyhan kəməri ilə neft ötürmək istəyir. İndi də ətraflı. ATƏT də təkrar seçkidə irəliləyiş olduğunu deyib, amma Azərbaycanda seçki saatlarına hələ ehtiyac olduğunu bildirir. Keçən şənbə parlamentə təkrar seçkini müşahidə edən ATƏT missiyası rəyini bugün açıqlayıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Mayın 13-də nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairəyə keçirilmiş təkrar parlament seçkiləri bəzi irəliləyişlər olsa da davamlı seçki islahatlarına ehtiyac olduğunu və bəzi narahat edici məqamların hələ də aradan qalxmadığını göstərdi. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun məhdud seçki müşahidə missiyasının mayın 15-də verdiyi açıqlamada belə deyilir. Sənəddə bu da deyilir ki, narahatçılıq doğuran məqamlar seçki komissiyalarının tərkibi, yerlərdə səlahiyyətli şəxslərin seçki prosesinin müdaxiləsi, istər seçki komissiyalarının, istərsə də məhkəmələrin şikayət ərizələrinə baxması ilə bağlıdır. Müşahidə missiyası həmçinin səs vermənin keçirilməsi, səslərin sayılması və protokollaşdırılması zamanı da qanun pozuntuları olduğunu bildirir. Bununla belə missiya Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkilərin ertəsi günü məntəqələr üzrə protokolların internet səhifəsində yerləşdirilməsini irəliyə doğru addım kimi qiymətləndirib. ATƏT-in müşahidə missiyasının geçən hesabatında isə noyabr seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyi deyilir, sərbəst toplaşma azadlığı və seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra tövsiyələr verilirdi. Müsavat partiyası isə mayın 15-də yaydığı bəyanatda təkrar seçkilərin total saxtalaşdırma şəraitində keçdiyini, beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini bildirib. Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin məlumatlarına görə isə may seçkilərində 5 nəfər hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından 2 müxalifət nümayəndəsi və 3 birtərəf seçilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq bloku da seçkinin saxtalaşdırıldığını deyir. Bloka üzv Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərim də deyib ki, blok hesab edir ki, təkrar seçki noyabrın 6-sında keçən əsas seçkinin xalqın iradəsini əksilətdirməyən parlament seçkisinin nəticələrini dəyişə bilməz. Azadlıq blokuna Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Liberal, Vətəndaş İnkişaf Partiyası daxildir. Blok təkrar seçkidə iştirak eləməyib. Avrasiya Yahudiləri Konqresi 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün lobbiçilik eləyəcəyini deyir. Düzəliş Birləşmiş Ştatların Azərbaycana birbaşa dövlət yardımını qadağan edir. Avrasiya Yahudiləri Konqresinin nümayəndəsi Yosif Zisselsin dediyinə görə onlar Amerika Konqresinə təsir eləyə bilərlər. Zisselsin Bakıya səfərindən Rövşən Qəmbərov danışır.
Yosif Zisselsin sözlərinə görə Azərbaycandakı Yahudi icması onlardan Azərbaycanın problemlərinin həllinə yardım göstərməyə xahiş edib və Konqres Azərbaycanda antisemitizmin mövcud olmadığını nəzərə alaraq bu xahişə müsbət cavab verib. Bu məsələ İlham Əliyevin Amerika səfəri zamanı Yahudi icmaları ilə görüşündə səsləndi və Amerikadakı Yahudi icmaları həmin ideyanı dəstəklədilər. Bizim Konqres Ukrayna ilə bağlı Jackson-Venik düzəlişinin ləğvində fəal iştirak eləyib. Yəni demək istəyirəm ki, bizim Amerika Konqresinə təsir təcrübəmiz var. Jackson-Venik düzəlişi adlanan qanun 1974-cü ildə qəbul edilib, qanunun qəbul edilməsinə səbəb kimi SSR-nin öz vətəndaşlarının mühacirətini məhdudlaşdırması göstərilib. Düzəliş Amerikanın bu tip ölkələrə rəsmi kreditlər verməsini qadağan edir. SSR artıq mövcud olmasa da qanun keçmiş Sovet Respublikalarına münasibətdə qüvvəsini saxlayır. Azadlıq aktına 907-ci düzəliş adlanan qanun isə 1993-cü ildə qəbul edilib, qanunun qəbuluna səbəb kimi Azərbaycanın Ermənistanı blokada da saxlaması göstərilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
ATƏT-in Gürcü Əsetin münaqişəsi nəticəsində zərər çəkən ərazilərin reabilitasiyası üçün donorların toplantısını keçirmək planı var. ATƏT-in baş katibi deyib ki, donorlardan 10 milyon avro istəyəcəklər. Gürcüstan Abxaz Şurası bugün son 5 ildə ilk dəfə toplanıb. BMT-nin başçılığı elədiyi qrupun iclası Tiflisdə keçir. Tanınmamış Abxaz Respublikasının Xarici İşlər Naziri tədbirə münaqişə ilə bağlı planla gəlib. Gürcüstan da münaqişənin həlli üçün öz təkliflərini bu ay verəcəyini deyir. Abxaziyada Asetin də Gürcüstandan 90-cı illərin əvvəllərində ayrılıblar. Gürcüstandakı Rus hərbi bazası, Rus hərbi texnikası sursatla dolu ilk dəmir yolu eşalonu yola düşüb. 19 vaqondan ibarət tanklar, zirehli transportörlər yüklənmiş eşalon Rusiyaya Azərbaycan vasitəsilə aparılır. Eşalon Azərbaycan ərazisinə keçib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı fəaliyyət planı gecikə bilər, Birliyin özündən belə deyiblər. Avropa Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Wagner deyib ki, Azərbaycanla, Gürcüstanla, Ermənistanla daha bir round danışıqlar olmalıdır.
There will still be one round of negotiation. We have to see when.
Danışıqların hələ bir raundu da olacaq. Biz Qafqaz ölkələrinin buna hazır olub olmadığını görməliyik. Sonra ümid edirəm ki, razılığa gələrik. Avropa Birliyinin Qafqazda qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planı 5 illikdir. Plan Birliyin Cənubi Qafqaz ölkələrinə yardımının detallarını izah edir. Plana keçən ilin sonunda başlamaq nəzərdə tutulurdu. Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna yeni icraçı direktor təyin olunub. Yeni direktor bundan əvvəl Milli Bankın baş direktoru vəzifəsində çalışan Şahmar Mövsumovdur. Əli Nağıyev Azərbaycanın Belarusda səfiri təyin olunub. Prezident İlham Əliyevin başqa bir sərəncamı ilə cənab Nağıyevə fövqəladə səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi verilib. Əli Nağıyev uzun müddət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri işləyib. O bu vəzifədən biraz əvvəl azad olunub. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun rəqibi biznesmen Valeri Livanevski bugün azad olunub. Livanevski 2 il idi həbsdə idi. O prezidenti ictimai şəkildə təhqir eləməkdə günahlandırıb. Livanevski prezident Lukaşenkonun Avstriyada xizək yarışlarına pul xərcləməklə xalqın vəsaitinə bədxərclik elədiyini demişdi. Livanevski uzun müddət tək adamlıq kamerada saxlanıb bir neçə dəfə aclıq eləyib. Bugün onu Belarusun Slonim şəhərində azad edib, vağzalda pulsuz parasız buraxıblar. Azərbaycana keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbs müddəti 3 ayda uzadıldı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun da həbs müddətinin 5 ay uzadılması məsələsinə baxılır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin haqqındakı həbs qəti imkan tədbiri daha 3 ay müddətinə uzadılıb. Onun vəkili İradə Cavadovanın sözlərinə görə bu addım istintaqın davam etməsi ilə əsaslandırılıb. Amma məhkəmə prosesində vəkillərin iştirakına imkan yaradılmadığından o təfsilatdan xəbərsiz olduğunu deyir.
Həmişə nənin əsaslandırılmaq heç nənin. Orada izah olunur da vəkillərin heç birisinin orada iştirakı olmamışdır.
İradə Cavadova. Mayın 15-də isə Nəsimi rayon məhkəməsi sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovun həbs müddətinin 5 ay müddətinə uzadılması haqda baş prokurorun təqdimatına baxıb. Vəkil Toğrul Babayevin sözlərinə görə o Əli İnsanovun da məhkəmə prosesində iştirakı ilə bağlı məsadət qaldırıb. Eyni zamanda təqdimatla tanış olmaq üçün vaxt istəyib.
Yəni hakim bizim vəsadəti qismən təmin edərək Əli İnsanovun məhkəmədə iştirakını təmin etmək barədə vəsadətimiz təmin eləmədi, lakin bizə deməli o işdən tanış olmaq üçün vaxt verdi.
Toğrul Babayev. Nəsimi rayon məhkəməsi son qərarını mayın 16-da verəcək. Keçmiş nazirlər dövlət quruluşunu dəyişdirməyə cəhdə və korrupsiyada ittiham olunurlar. Onlar ötən il noyabr seçkiləri ərəfəsində həbs ediliblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Yeni fikirçilərin məhkəməsi davam edib, amma cəmi bir neçə dəqiqə çəkib. Təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli məhkəmə qarşısında vəsadətlə çıxış edib. Şahidlərin yenidən dindirilməsini istəyib, vəkildən imtina elədikləri halda məhkəmənin təyin elədiyi vəkillərin onların adından danışmasının, ailəsinin hücumlarının, günahı təsdiqlənmədiyi halda prokurorun onu cinayətkar adlandırmasının araşdırılmasını tələb edib. Həbsdə olanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşının onu AXCP sədri Əli Kərimlinin əleyhinə çıxış eləməyə, hakimiyyətlə iş birliyinə çağırdığını deyib. Bunun yəni kimliyinin araşdırılmasını istəyib. Dövlət ittihamçısı Şahin Əliyev deyilənlərin məhkəmə araşdırmalarına aid olmadığını bildirib. Proses mayın 26-sına qədər təxirə salınıb. Keçmiş İran lideri Saddam Hüseyin'in de məhkəməsi yenə təxirə salınıb, amma Saddam Hüseyin bugünkü iclasda ifadə verməkdən imtina edib. Hakim ittihamları oxumaqla məhkəmənin yeni mərhələsinə keçib. Saddam Hüseyin də 7 keçmiş İraq rəsmisi də insanlığa qarşı cinayətdə ittiham olunur. Günahkar olduqları təsdiqlənsə onlar asılacaqlar. Avropa Birliyi İran üçün bol təklif hazırlayıb. Bunu qurumun xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Salani Brüsseldə İranla bağlı toplantıda deyib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana jurnalistlərə deyib ki, İran nüvə sahəsinə aid iqtisadi məsələlər və lazım gəlsə təhlükəsizliyə dair bolluca təkliflər alacaq. Lakin hələ də aydın deyil, Avropa Birliyinin bu cür səxavətli təklifləri müqabilində Tehran uranı zənginləşdirmə prosesini dayandıracaq yoxsa yox. İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhməd Necad bazar günü bəyan etdi ki, Avropa Birliyinin heç bir təklifi İranı haqqı olan uranı zənginləşdirməni dayandırmağa vadar edə bilməz. Ötən həftə İndoneziyada olarkən prezident Əhməd Necad ölkəsinin mövqeyini belə izah edib. Biz qərb ölkələrindən soruşuruq, nüvə texnologiyaları bu qədər zərərlidirsə, onda sizdə niyə var? Yox, məyər xeyirlidirsə, bunlar bizdə niyə olmasın? Avropa rəsmiləri bu dəfə avqustda Tehrana təqdim etdiklərindən daha geniş təkliflər paketi hazırladıqlarını bildiriblər. O zaman Tehrana ticari əlaqələrin genişləndirilməsi və müasir texnologiyalar təklif olunmuşdu. Bunun əvəzində isə Avropa ölkələri İrana hərbi sahədə istifadəsi mümkün olan bütün nüvə fəaliyyətlərinə son qoymağını şərt kəsmişdilər. Avropa Birliyindən fərqli olaraq Birləşmiş Ştatlar İrana təzyiqlərin artırılması və o cümlədən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı ilkin sanksiyalarının tətbiqinə çalışırlar. Hal-hazırda Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı qətnaməsinin təzyiq dərəcəsi şuraya üzv olan 5 ölkə arasında qızğın müzakirələrin mövzusudur. Rusiya və Çin, ABŞ, Britaniya və Fransadan fərqli olaraq qətnamənin Tehrana qarşı faktiki sanksiyalara yol açacaq tərzdə tərtib olunmasının əleyhinə çıxış edirlər.
Rövşən Rahiboğlu BMT-nin baş katibi Kofi Annan İran məsələsini qurtarmaq üçün təcili addım atılmasını istəyib. O, Şimali Koreyanın da nüvə proqramı barədə danışıqlara tez qayıtmağın vacib olduğunu deyib. İran təhlükəsizlik qüvvələri süni yaraqlı bildikləri 10 nəfəri öldürüblər. Təhlükəsizlik qüvvələri əməliyyatın şənbə hadisəsindən sonra aparıldığını deyirlər. Şənbə günü İranın cənub şərqində 12 sakin qətlə yetirilib. Hökumət Rundullah adlı süni dəstəni günahlandırır. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas fələstinlilərə qarşı beynəlxalq sanksiyaları götürməyə çağırır. O, həm də İsrailin sülh danışıqlarına qayıtmağını istəyib. Mahmud Abbas bugün Soçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Həm siyasi, həm də maddi yardıma görə Putinə təşəkkürünü bildirib. Vladimir Putin Rusiyanın fələstinə kömək eləmək gücündə olduğunu deyib. Qazaxıstanın baş naziri Almatanın Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri ilə neft ötürmək istədiyini deyir. Baş nazir Daniel Axmetovun sözlərinə görə gələn ay Azərbaycanla Qazaxıstan prezidentləri arasında razılaşma imzalanmalıdır. Bakı-Tiflis-Ceyhanın ilin axırına işə düşməsi nəzərdə tutulub. Azərbaycan prezidentinin fərmanı ilə bugün 17 nəfərə prezident təqaüdü verilib. Fərmanda deyilir ki, 17 nəfər Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəçiliyi, elm, təhsil, idman, mədəniyyət, incəsənət sahəsində böyük xidmətləri olduğu üçün prezident təqaüdünü alır. Və sonda bir Britaniya-İrlandiya xeyriyyə təşkilatı deyib ki, qlobal istiləşmə əsrin sonuna qədər Afrikanın Sahara ətrafı bölgələrində 180 milyondan çox adamın ölümünə səbəb ola bilər. Ölümə səbəb birbaşa qlobal istiləşmə yox, istiləşmənin nəticəsində yayılan xəstəliklər ola bilər. Təşkilat bildirir ki, rəqəmlər BMT-nin bir də hökumətlərarası iqlim komissiyasının araşdırmalarına əsaslanır. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. ATƏT Azərbaycanda seçki saatlarına hələ ehtiyac olduğunu deyir. Avrasiya Yahudiləri Konqresi 907-ci düzəlişin ləğvi üçün lobiçilik vəd edir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı fəaliyyət planı gecikə bilər. Fərhad Əliyevin həbs müddəti uzadılıb. Qazaxıstan Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri ilə neft ötürmək istəyir. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı tanış elədim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən